Ok, dobar dan, dobro večer svima. Ja se izvinjam pre svega na malom kašnjenju, to je bilo usred nepredviđenih dešavanja. Dakle, povod i ovo o čemu ćemo danas pričati ima, nažalost, s jedne strane tužan povod, mislim, pošto odnedavno glavni protagonista naše večerašnje priče nije više među živima, ali sa druge strane, opet kao što ću pokušati da vas uverim u nastavku predavanja, ja mislim da je pravi trenutak da zapravo slavimo jedan život koji možda i nije mogao bolje i potpunije da bude ispunjen. Dakle, govorit ćemo o jednom od najvećih fizičara 20. veka koji je, nažalost, možda i nedovoljno poznat u odnosu na to kolike su njegove zasluge i one koje su sasvim očigledne i koje se manifestuju njegovim konkretnim otkrićima i radovima, kao i one koje su nevidljive, odnosno koje tek nakon izvesnog istorijskog istraživanja možemo da saznamo. Pre svega možemo o tome pristupiti kao i svakoj drugoj temi, posebno iz istorije nauke, o savremene istorije savremene nauke na razne načine. Mislim, zove, formalno govoreći, kao što su se pojavile mnoge u svetu, nažalost ne u toj meri i kod nas, in memoriam tekstovi, mislim, zove, povodom njega. Dakle, John Archibald Wheeler, koji je umro u 96. godini pre nešto manje od mjesec dana, rođen je na Floridi, znači 1911. išao je u Baltimoru, u srednju školu, doktorirao je na John Hopkins univerzitetu u Baltimoru kod Karla Hertzfelda, austrijsko-američkog fizičara koji se bavio najviše atomskom fizikom, fizikom plazme, donekle i statističkom fizikom. Radio je posle na univerzitetima pretežno u Princetonu i na univerzitetu Texas u Austinu, gde je proveo praktično, znači na ta dva univerziteta praktično sav svoj radni vek. I kako se često navodi, onako formalno, dao je značajne doprinose na najrazličitijim granama fizičkih nauka, znači od nuklearne fizike do kosmologije, do filozofije nauke i slično. Radio je bukvalno, u bukvalnom smislu reči, do posljednjeg dana, nakon dva srčana udara koje je preživao tokom 90-ih, dolazio je na Princeton gde je bio profesor emeritus, praktično, mislim, zove do dana smrti. I kako to već biva, kako se to obično u zvaničnim tim biografskim napisima često naglašava na kraju, ostao je živa, imao je ovako veliku porodicu, nadživalo ga je troje dece, a unuka i pravunuka imao ni manje više nego 42, mislim, zove ovaj ukupno. I ovakav formalni, dakle, ovakav neki formalni biografski prikaz zapravo nam ne daje pravu sliku. Ovdje imate dve fotografije. Jedna, mislim, zove iz 50. godina, koja je vrlo interesantna po tome što je, znači, to je jedno njegovo izlaganje na Princetonu, relativno popularno izlaganje gdje je objašnjavao razliku između klasičnog i kvantnog sveta, na što ćemo se tek vratiti. Ova je snimljena, mislim, zove godinu dana pre, prošle godine pre njegove smrti u New Yorku. Dakle, ovakva vrsta formalnog prikaza ne prenosi taj delić inspiracija, pa čak i uzbuđenja, mislim, zove, koje je Wheeler doneo u nauku i u sve koji su imali čast i zadovoljstvo da ga poznaju i da se upoznaju sa njegovim rezultatima njegovog rada. Pre nego što pređemo na to, mislim, zove, što je najznačajnije, to je njegovo delo, kao i kod drugih stvari, kada se radi o istoriji nauke, imamo nešto što nikad ne treba smetnemo sa uma kada se uopšte radi o istorijskom diskursu. Pre svega, postoji mnogo predrasuda u vezi sa ulogom same nauke, koje treba raskrstiti da bismo, ako želimo da se istorijom nauke bavimo na uspešan način. Pre svega i najvažnije, mislim, zove, još odavno je prevaziđena ta neka vrsta pozitivističke i naivne zablude da se nauka bavi istinom ili sa velikim i ili sa malim i kako god već, a nego, naprotiv, ona se bavi objašnjavanjem i predviđanjem fenomena. I vidjet ćemo kasnije da je Wheeler baš na tome gradio jednu svoju specifičnu empiricističku filozofiju o kojoj je ostavila velikog traga i veliki uticaj na mnoge savremene naučnike. Prilikom bavljenja istorijom nauke treba da izbjegnemo dva velika problema sa kojima se svaki istorijsko-naučni diskurs suočava. Jedan problem je nešto što je pre svega razjašnjeno u političkoj istoriji, ali se odnosi također i na istoriju nauke, a to je nešto se često naziva vigovsko tumačenje istorije. Po imenu stranke Vigovaca, prethodnice današnje liberalno-demokratske stranke Velike Britanije, koja je u 19. veku smatrala se u neku ruku nosiocem progresa, posebno entuzijazma vezanog za industrijsku revoluciju, parnu mašinu i slično. I oni su imali čitavu kohortu svojih historičara koji su pisali istoriju celog sveta, a i Velike Britanije posebno, sa zadatkom da pokažu da je sve što se ikada dešavalo, mislim, zove, počeo od nastanka civilizacije, mislim, pa do njihovog dana, imalo za cilj upravo to, da, znači, dođe do industrijske revolucije, da se pojavi parna mašina i da njihova stranka dođe na vlast. Dakle, to takvo tumačenje istorije, znači interpretacija istorije u skladu sa današnjim normama, a u duhu, mislim, zove korisnosti onoga što osjećamo danas, je danas smešna i pogrešna. Nažalost, na nju se još uvek nailazi često, posebno na nižim nivoima u, recimo, popularnim prikazima, u medijskim prikazima, kod novinara i sl. Ona je pogrešna iz mnogo razloga. Jedan od razloga je taj što ona forsira taj lažni kompleks superiornosti i čini da bi trebalo da razmišljamo o tome da smo mi danas iz nekog razloga intelektualno superiorni nego ljudi koji su živjeli u prethodnim epohama. To je očigledna besmislica. Ljudi, naučnici koji su živjeli pre, recimo, u doba Galileja, nisu sami po sebi bili ništa gluplji ili ništa manje intelektualno sposobni nego oni koji žive danas. Tako da u tom kontekstu mi se zove gledano, znači ljudi koji su verovali na primjer u geocentrični sistem računajući velike astronome, na primjer Kristofera Klaviusa, ne, nisu bili ništa gluplji mi se zove, nego što su današnji astronomi, oni su imali itekako dobre razloge za tadašnju epohu da veruju u to. Shodno tome, vigovska interpretacija istorije često vodi do svojevrsne pseudo ili anti-istorije, koja je često, naravno, rukovođena raznim vannaučnim, recimo nacionalističkim ili sličnim patološkim razlozima. Sa druge strane, suprotan ekstrem, mislim zove, je postmoderni relativizam koji zapravo negira ideju da je postojao progres i akumulacija znanja tokom procesa odvijanja istorije nauke. To je također, naravno, pogrešno i to je također često potpuno iracionalno i motivisano van naučnim razlozima. Očigledno je svakome, sad možemo to opravdavati i tumačiti u detalje na razne načine, da danas znamo mnogo više o svetu nego u doba Galileja. I to je praktično nešto što bi Aristotel rekao, postoje neke stvari u koje čak ni magarce, mislim, da ne treba ubeđivati. To je nešto što je jasno. Ali sa druge strane, kako ćemo tumačiti to? Kako ćemo tumačiti da taj progres nije bio linearan, nije bio monoton, nije išao od dobro ka sve boljem, nego je bilo mnogo okuka, zavijutaka, slepih puteva, pa zaostajanja i tako dalje. To je ono što je zadatak istinske istorije nauke. I to je ono na koji način, mislim, zovećemo i ovu večerašnju temu, to jest Vilerovo život i delo, pre svega pokušati da tumačimo. Dakle, da smo razumeli zašto je pod naslov dakle, ovog predavanja tak posljednji superheroj fizike prošlog veka, moramo da vidimo dakle je fizika prošlog veka počela. A ona je počela u ovoj relativno običnoj i ne toliko uglednoj zgradi. Ovo je možda najznačajnija pojedinačna građevina sa stanovi, ako ćemo da govorimo o fizičkim naukama u 20. veku. Ona se nalazi u ulici Blegdansvej broj 17 u Kopenhagenu, poštanski broj 2100. To je čuveni Borov, dakle, institut koji nosi danas zvanično njegovo ime, institut Niels Bohr. Naravno, u vreme kada ga je Bohr sam osnivao, nije nosio njegovo ime, ali svi ga znaju, mislim, zove pod imenom. Nije pogrešno tvrditi, mislim zove, da su praktično sve bitne škole unutar fizičkih nauka, kako na istoku, tako na zapadu, kako u Americi, tako u Sovjetskom savezu, mislim zove, bivšem i u drugim delima Evrope, na ovaj ili onaj način potekle, bile inspirisane od ljudi koji su jedno kraće ili duže vreme radili upravo u ovoj zgradi. I to nije uopšte slučajno, mislim zove, zato što postoji nešto što se zove, opet kažem, otkuda posljednji superheroj, to je zato što postoji nešto što bismo mogli nazvati velikom tradicijom nauke 20. veka i to je ono što se dešavalo prevashodno u 1920. i 30. godinama. U tim godinama došlo je do formiranja potpuno novih i do utvrđivanja nekih stvari koje su preliminarno bile na pragu toga da postanu nove paradigme, pa su međunarodno i postale. Ovdje imam samo izbor nekoliko stvari koje se odnose na znači velike, znači nešto što je više od puke teorije, mislim zove, to je potpuno nova paradigma, novi način mišljenja. I to nije ograničeno, kao što vidite, samo na fiziku, premda ima razloga, mislim zove, zašto je najviše primjera iz fizike na kraju kraja, pošto je to najbliže vezano sa večerašnjom temom, ali to se odnosi na druge stvari. Znači, drugi ključni napreci, teorija hemijske veze, neodarvinistička moderna sinteza, nekompletnost matematike, gomila drugih stvari je razvijena upravo, mislim zove, baš u to vreme koje se ne naziva, slučajno, nije slučajno u mnogim istorijskim knjigama se već naziva zlatnim dobom bar prirodnih nauka, a ima i matematike također. I mi ne možemo da se otrgnemo u potpunosti, mislim zove, znači veliki ljudi kao što Einstein, Gödel, Bohr, mislim Pauling, Fermi, koji su živjeli i radili u to doba, dakle, oni su stvorili u tom smislu ne samo konkretne rezultate kojima se mi bavimo, nego stvorili su i naš svet u smislu da mi danas razmišljamo o svim stvarima u nauci na način koji je oformljen i utemeljen tada. I zato je jako teško izaći, mislim, zove iz toga. Ako hoćete da budete objektivan istoričar nauke, izaći, posmatrati to sa strane, to je ekstremno teško, to je veliki izazov, to je nešto što uopšte do dana današnjeg nije jasno u samoj istoriji nauke, mislim, zove kako na objektivan način, kako se malo odmaći, mislim, zove od tog sveta, mislim, zove pa sagledati te briljantne rezultate. Od ovih nekih velikih otaca, da kažemo, hajde, mislim zove, koje sam ovdje nabrojao, ali samo kao primere, opet naravno ne treba, mislim zove, ne se hvatati ni za koje ima, ima još tu ljudi koji su i tekako mnogo ljudi, koji su mnogo, veoma mnogo zaslužni za razvitak tih i drugih paradigmi. Jasno je, mislim zove, da je zapravo, evo, do skoro, sad više nije ostao niko u životu, do skoro Willer je bio apsolutno najdugovečniji. I on je bio jedini čovjek koji je bio živ praktično, koji dalje, koji je radio i sarađivao aktivno, znači ne u smislu samo bio student, fan, učenik, obožavalac i tako dalje, nego aktivno sarađivao sa velikanima tog doba. Od tuda potiče i malo slobodniji naslov, odnosno podnaslov ovog predavanja. Među ljudima sa kojima je, koji su formirali, mislim zove samog Willera kao naučnika, apsolutno najveći utjecaj, kao što je on to uvijek priznavao, imao je Niels Bohr. Dakle, Niels Bohr je bio, pored mnogih stvari koje mogu se kažu o tome i zato bi trebalo 10 predavanja, mislim zove zasebno, on imao, preneo je na neki način na Willera još na neke, mislim zove svoje mlađe saradnike, mislim zove ovdje ga vidimo u prijatnom doručku sa svojim najverovatno slavnijim učenikom Werneru Heisenbergom. Dakle, Willer je imao, je preuzeo od Bohra zapravo, mislim zove, čitav niz osobina koje se nisu odnosile samo na konkretne teme i probleme u nauci. Mada se svakako tu bilo veliko preklapanje, pošto je Bohr sam, kako je govorio, za sebe volio da se bavi samo velikim problemima. On je preuzeo mnogo više. Znači, svojevrsna originalnost, stil u pisanju, sklonost ka izražavanju u svojevrsnim aforizmima, gotovo bi čovjek rekao zen aforizmima, je bilo nešto što je Bohra karakterisalo. Kad pogledate dan danas Bohrove radove, već oni strahovito odudaraju od standardnog konvencionalnog načina pisanja naučnih radova. U Bohrovim, čak i najuglednijim naučnim tekstima, gotovo da nema formula, ima ih jako malo, one su vrlo svedene, one nisu uopšte mnogo obrazložene, a nasuprot tome ima nekakvih vrlo dubokih refleksija koje na prvi pogled bi se činilo više da priliče nekakvom dnevniku, eseju ili tako nekoj mnogo personalnijoj formi izražavanja. To isto, mislim, zove kasnije Willer veoma, veoma često praktikovao. Bohr je bio zaista svestrana ličnost. Evo ovdje nije za džabe, sad ne vidi se tako dobro ovdje. Ovdje se nalazi jedan jako lep, odnosno grb jednog fudbalskog kluba, to je AB Kopenhagen, koji je osnovan 1889. koji je značajan između ostalog zbog toga što je u njemu Bohr bio golman dugo vremena i na nekoliko utakmica čak je bio i golman danske fudbalske reprezentacije. Pričaju da i tada, mislim zove, čak i kao golman imao čitav niz ekscentričnosti koje su inače karakterisale, kažu da u više navrata su bukvalno navijači ili sa igrači morali da ga upozoravaju, mislim zove, da pošto bi se on zagledao u neku tačku i zamislio, mislim zove, i potpuno smetnuo pažnju sa igre, mislim zove, da je lopta otprilike u 16 tercu ili tako nešto. Dakle, o svom susretu sa Bohrom i kasnijom saradnji, sam Willer je kasnije pisao, mislim, sljedeće reči. Ja ne mislim da je teško dati veći na neki način tribut, mislim, zove Bohrovom ugledu. On je napisao, čuli smo za ljude kao što su Hrist, Buda, Mojsije, Konfučije, ali tek iz razgovora sa Bohrom sam se uverio da su takvi ljudi zaista postojali. I ova jedna lepa Willerova fotografija iz posljednjih godina života, pored ovih veoma interesantnih crnih ovih bista Einsteina i Bohra. Shodno tome, prvi deo Willerove karijere pod najvećim utjecajem Bohra bio posvećen, mislim zove, nuklearnoj fizici. Willer je 1937. godine objavio svoje prvo značajno otkriće, to je takozvana S-matrica ili scattering matrica, odnosno matrica rasijanja koja povezuje početna i završna stanja čestica u interakciji, pre svega, znači prilikom nuklearnih interakcija, može da se uopšti na stvari koje su od šireg fizičkog značaja. A nešto docnije, dve godine docnije, Bohr i Willer su prilikom Bohrovog dužeg studijskog boravka u Sjedinjenim Državama formulisali, zapravo razvili model tečne kapi kao model za atomsko jezgro, pošto mi atomsko jezgro koje se stoji od protona i neutrona možemo da zamišljamo na različite načine, njega ne možemo da vidimo empirijski, tako da u zavisnosti od toga kakav matematički model imamo, možemo da više ili manje tačno i precizno opravdamo razne empirijske rezultate koje su u to doba eksperimentalni nuklearni fizičari, kao što su bili Frederik Irena, Joliot Curie, Enrico Fermi, naš Pavle Savić i drugi, dobijali. A jedna od stvari koja je bila ključnog značaja jeste rekonstrukcija takozvane Weizsäckerove semi-empirijske formule za energiju veze između protona i neutrona unutar svakog nukleusa. I Bohr i Wheeler su pokušali da na modelu koji predstavlja atomsko jezgro najsličnije kao kapi neke tečnosti, koju na okupu drži površinski napon. Znači, površinski napon određuje zapravo kakva će biti veličina tečno, veličina kapi, znači da li zašto se kapi, ne znam, ulja razlikuju od kapljica kiše po veličini ili kapljica meda ili nekih drugih fluida. Shodno tome oni su izgradili, razvili su ideju koju je originalno dao Gamov, da bi to moglo da bude način da se objasne uspešno nuklearne reakcije. Pre svega ona reakcija koja je ljude u to doba i sa pravom najviše zanimala, ona koja u najbukvalnijem smislu reči odlučivala i odlučuje i dalje o životu i smrti na našoj planeti, a to je reakcija fisije. Znači, šta se dešava u fisiji? Mislim, zove u fisiji imamo da se, recimo, jezgro, na primjer, urana 235 ili već plutonijuma, torijuma ili nekog drugog od fisibilnih elemenata, biva zahvati neutron u nekakvom intervalu energija, bilo to termalni neutron, brzi neutron ili tako dalje, i onda nakon toga dolazi do cepanja. Konačni rezultat koji vidimo kao eksperimentatori jeste cepanje uranovog jezgra na dva fragmenta. Koji će oni biti, tačno zavisi od raznih stvari. A kako se to je ono što vidimo u eksperimentu, kako to tumačimo? Pa jedan od načina na koji su Bohr i Wheeler tumačili okviru modela kapi jeste da se onda ta kap postaje nestabilna i nakon nekih oscilacija se konačno razdvaja u dve kapljice i to su zapravo dva jezgra koja nastaju kao produkti fisije. Ogroman značaj ovog modela jeste upravo taj što ta Weizsäckerova formula za energiju veze između protona i neutrona u jezgru je ključ nečeg što je mnogo šire i mnogo većeg značaja, naime ključ problema porekla hemijskih elemenata. Gde su nastali, odakle su nastali svi ovi hemijski elementi od kojih se recimo mi sastojimo, kiseonik, ugljenik, azot? Da ne govorimo o težim elementima kao što su teški metali, olovo, zlato, platina, uranijum u krajnjoj liniji i drugi. Znači, problem nukleosinteze je bio nešto što je jako zanimalo fizičare od samog početka ere nuklearne fizike. I ono što je zapravo bilo ključ problema, to je ova kriva ovde, s tim što ovde, sad neću ulaziti naravno u detalje, nema, ovde imate recimo sve moguće masene brojeve. Znači, masene brojeve svih pojedinačnih elemenata i njihovih izotopa u periodnom sistemu. A ovde imate u principu nešto što se zove energija veze po nukleonu, što se računa preko Weizsäckerove formule teorijski, a što opet, sa druge strane, treba da ostavlja nekakve posledice po tome kakve ćemo nuklearne reakcije videti u prirodi ili eventualno u reaktorima, odnosno u laboratoriji. A ova najniža kriva ovde, koja se prvo uspinje, doseže neki maksimum, negde oko... Maksimum je negde oko masenog broja 60, preciznije tu je negde oko na masenom broju 56, a potom opada na niže, je zapravo ono što nam govori koliko su stabilna pojedinačna jezgra. I ova kriva, to što je ona ima najveću vrednost negde ovde oko gvožđa, nam govori da je upravo gvožđe, i to ne bilo koje, nego gvožđe 26, zapravo najstabilniji element u prirodi. Kad bismo ostavili bilo koju materiju samo sebi dovoljno dugo, ali to dovoljno dugo je mnogo duže od starosti svemira, ona bi se sama od sebe pretvorila u gvožđe. Lakši elementi od gvožđa imaju tendenciju da se fuzionišu, to je stapaju u teže. Teži elementi od gvožđa imaju tendenciju da se fisionišu, odnosno spontano ili indukovano cepaju, ali pre svega, mislim, zove spontano, ono što je zanimljivo, na kosmičkim vremenskim skalama, cepaju lakše. I upravo ova kriva koja nam govori o tome koliko su koji elementi stabilni, nam govori kako su nastali hemijski elementi. Ona nam govori, mada to nije odmah shvaćeno, naravno, nakon Bohra i Wheelera, ali relativno brzo je bilo shvaćeno, da su u velikom prasku, recimo, mogli nastati samo najlakše hemijski elementi, ovi koji se nalaze ovde, znači samo vodonik, helijum, nešto malo litijuma, a svi ostali su morali da nastanu kasnije. Kako? Pa upravo procesom zvezdane nukleosinteze, odnosno ono što se trenutno dešava u Suncu, a što se dešava na svim ostalim zvezdama koje normalno sijaju, to je da se fuzijom lakih elemenata stvaraju teže. I naravno, kad dođe do kraja evolucije normalnih zvezda, kod Sunca ne, ali kod zvezda velike mase, vidjet ćemo kasnije neke primere, dolazi do eksplozije supernovih. Eksplozije supernovih su posebno značajne po tome što one ne samo što proizvode najteže hemijske elemente, ove tu negde na najvećem delu masene skale, već ih i efikasno rasturaju po svemiru. To što ih efikasno rasturaju po svemiru omogućuje da se onda iz tog materijala koji je obogaćen teškim elementima stvaraju nove generacije zvezde. Dakle, taj, mislim, zove rad Bora i Villara imao je duboke posledice. On između ostalog, kako Villar sam u svojoj autobiografiji priznaje, doveo do njegovog povećenog interesovanja za probleme astrofizike, a docnije i kosmologije. Umeđu vremenu je došlo do dramatičnih događaja, došlo je do ubrzo nakon rada između Bora i Villara, 1939. godine izbio je drugi svjetski rat. Tako da je u principu normalna period naučne aktivnosti bio poremećen. Villar je tokom rata, mislim, zove kao i brojni drugi naučnici, radio na projektu Manhattan, odnosno projektu izgradnje nuklearne bombe. Njegov rođeni brat, koji je bio mobilisan i sa kojim je bio jako blizak, je poginuo boreći se protiv Nemaca u Italiji 1944. neposredno pre kraja rata. I Villar je sam često govorio kasnije da je zaista šteta što da verovatno svetskog rata ne bi bilo, mislim, zove da je nuklearna bomba razvijena ranije. Tako da je to u nekom smislu reči, mislim, zove, to je bila velika kontroverza. On imao rasprave sa Oppenheimerom, sa Tellerom i sa drugima oko toga kasnije jako mnogo. Posle drugog svjetskog rata je se na institutu, na Princetonskom univerzitetu i na obližnjem institutu za napredne studije, gde je radio Einstein posljednjih 20 godina života, 20 i nešto, Villar se često družio sa Einsteinom i zainteresovao se za probleme koji su sledili iz teorije gravitacije, odnosno Einsteinove opšte teorije relativnosti. Kao što je poznato u principu, a sad nećemo ulaziti u detalje pošto je to tek ekstremno kompleksna tema, nama opšta teorija relativnosti, koja je klasična teorija gravitacije, u smislu klasična, ne u smislu da je potekla iz nekih prošlih vekova, nego po tome što nije kvantna, se zapravo nam daje interpretaciju gravitacije kao jedne geometrijskog fenomena, kao nečega što zakrivljuje prostor vreme. Ova jabuka ovde tako elegantno nacrtana kao nešto što je inspirisalo i Newtona za razvitak njegove teorije gravitacije. Kada se stavi na elastičnu podlogu, ona zakrivljuje tu podlogu. I sad bilo kakva putanja u blizini ove jabuke više neće biti prava linija, govoreći euklidski, nego će biti zakrivljena linija i imat ćemo utisak kao da, recimo, ova jabuka privlači neki kliker koji bi, recimo, prošao ovde, ali onda bi on ili pao ka jabuci ili bi prošao dalje, samo što bi njegova putanja bila skrenuta tobožnjim privlačnim dejstvom jabuke. E pa tako isto i sva masivna tela po Einsteinu. S tim što Einstein sam je i dalje bio veliki izvor inspiracije, ali on se posljednjih, pa recimo, ajde da kažemo 20 godina, recimo od 35. ili 37. otprilike nije ozbiljno bavio onom tekućom naukom, nego se bavio pokušajem izgradnje objedinjene teorije polja koji su bili, nažalost, neuspešni. Mi danas znamo da je to mnogo teži problem nego što se u to vreme razumelo, ali ono što je bilo jasno jeste da Einstein od sebe širio je taj jedan šarm, hajde tako da kažemo, relativističkog pogleda na svet, i Villar je bio ekstremno zainteresovan za to, i negde otprilike početkom 50. godina, dok Einstein još bio živ, ali mislim nije bio mnogo aktivan, a Villar je baš hteo da na svaki način podstakne diskuziju, podstakne razvoj i interesovanje za probleme gravitacije. Negde oko 52. teško je sad dati tu neki tačan datum. Mislim, zove Villar je zasnovao na Princetonu jednu od tri velike svetske relativističke škole i otprilike u isto vreme ili nešto malo kasnije, mislim, zove slične grupe i škole su osnovali Denis Shaman na Cambridgeu i Jakov Borisović Zeljdović na MGU, odnosno Moskovski gospodarstveni univerzitet. I praktično te tri velike relativističke škole su ne samo ponele tu čitavu renesansu interesovanja za fenomene gravitacije, prostor vremena, crne rupe, crvotočine i sve ostalo o čemu ćemo govoriti nešto kasnije, već praktično su dale 90, ja bih ocenio, najmanje 95% svih značajnih rezultata u ovoj oblasti, znači u oblasti relativističkog, teorije gravitacije, teorije relativnosti, relativističke fizike, kosmologije i sličnih stvari. Praktično, ja bih rekao da 95% svih rezultata utvrđeno na jednoj od te tri velike škole. Vilareve učenike ćemo nešto kasnije videti, njih je bilo jako mnogo, Šamini učenici, dvojica najpoznatijih, Stephen Hawking i Roger Penrose, a Zeldovići učenici su bili Kardašev, Kalatnikov i Lenkin i najpoznatiji od svih i danas najuticajniji Andrej Linde. Viler je svoju školu, hajde tako da kažemo, i tu nekakvu disciplinu koju on želeo formuliše, nazvao geometrodinamika, napisao je knjigu pod tim naslovom. To je jedan od nekoliko njegovih neologizama koji se nije baš primio, što bi rekli, odnosno nije se zadržao toliko u opštoj upotrebi, za razliku od mnogih drugih, na koje ćemo doći kasnije, ali on je rasuđivao prilično jednostavno. On je rekao, mislim da ako je nama gravitacija, mislim da je zapravo geometrijski fenomen, kao što kaže Einstein, pa onda, mislim da je zašto ne ispitujemo, a treba da ispitujemo dinamiku, znači promene u toj geometriji, znači kao što hidrodinamika ispituje dinamiku tečnosti i fluida, onda bi nama trebala geometrodinamika koja ispituje dinamiku geometrije. Sad, to nije to u toj meri, naravno, intuitivno, ali u suštini to je jedna od, to ime se nije toliko zadržalo, ali njegovi radovi tekako jesu, pošto zapravo taj vrsta pristupa geometrijskog nam omogućuje da predvidimo gomile fenomena koji uopšte nisu bili tada, recimo 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, nije bilo nikakve šanse da budu empirijski verifikovani. Najpoznatiji fenomen koji je predviđen, koji je Wheeler sa svojim saradnicima predvideo, recimo, koristeći nekakve originalne Einsteinove ideje, ali zapravo u jednom konkretnom astrofizičkom kontekstu, mislim, zove se gravitaciono sočiva. Na to ćemo se opet kasnije još vratiti. Evo ovdje imate originalni Einsteinov rad iz 1916. u Annalen der Physik, jako to bilo, u kome je izneta ideja, znači u kome je prvi put izneta teorija relativnosti, znači opšta teorija relativnosti u zaokruženom smislu geometrijska teorija gravitacije. I to je na početku bilo nešto što je izgledalo potpuno udaljeno od realnosti, nešto što nije praktično nigde moglo ni da se vidi i proveri i tako, a danas smo došli do pozicije da neke od najlepših prizora koji možemo da vidimo koristeći, na primjer, Hubble svemirski teleskop, taj najveći, najbolji uređaj današnjice, najprecizniji. Recimo, ovdje vidimo takozvane Einsteinove prstenove. Znači, ovi lukovi koje vidimo ovdje jesu gravitacione sočiva, zapravo nisu sočiva, nego su slike koje se dobijaju gravitacionim sočivima. To ovi, recimo, plavi lukovi ovdje koje vidite, to su slike udaljene galaksije koja se nalazi daleko iza ove galaksije koju vidimo u sredini žuto. I ne bi je nikada mogli ni vidjeti samo da nije efekta gravitacionog sočiva, pošto ova galaksija ispred zapravo pojačava, doduše deformiše, pošto mi sad umjesto jednog tačkastog objekta ili mrljice vidimo ove lukove, znači deformiše geometrijsku sliku, ali pojačava intenzitet zračenja koje nam dolazi od te daleke pozadinske galaksije. Ima jako mnogo ovakvih primjera. I uopšte, savremena astrofizika je na najbolji način potvrdila, i to je najbolja laboratorija, vidjet ćemo na samom kraju jednu lepu sliku koja to pokazuje, laboratorija za proveru upravo Einsteinove teorije gravitacije i svih njenih posljedica. Najvažniji problem sa kojim su suočavali u doba kad je Wheeler počinjao se bavi gravitacijom, sa kojim su suočavala cela ta zajednica ljudi koja je tada bila još prilično mala, tada je to smatrano kao jedna vrsta više matematičke nego fizičke zabave i kao nešto što samo po sebi nema mnogo kontakta sa realnošću. Ove sve astrofizičke stvari su bile potpuno nepoznate u to doba, a naprotiv, ono što je bilo poznato jeste da klasična teorija gravitacije, odnosno Einsteinova teorija, vodi do singularnosti. I to je bio veliki problem. To je percipirano kao ogroman problem, pošto čak već prvo rešenje koje je dobijeno Einsteinovih jednačina polja 1917. Je imalo ne jednu, nego čak dve singularnosti. I to je ljude jako uznemiravalo i navodilo na ideju da zapravo ta Einsteinova teorija mora biti pogrešna i to nije kako treba nešto, pošto singularnosti, to su vam ona mjesta gdje nešto, znači neka fizička veličina, bilo to pritisak, temperatura, dužina, šta god, postaje beskonačno. Kao što je znao još Zenon iz Eleje, na primjer, negdje u 6. veku pre naše ere, mi ne možemo da podnesemo beskonačne stvari u našem empirijski dostupnom svetu. Sve što je nama empirijski dostupno i sve čime se nauka bavi mora biti konačno. I shodno tome, ako vam se negdje pojavljuju beskonačne stvari, onda je to samo po sebi jako loše. I to je umnogome kočilo razvitak gravitacione fizike. Negde, 50. početkom 50. godina je Finkelstein na bazi ranijih Eddingtonovih radova, mislim, zove, pokazao najprije da samo jedna od te dve singularnosti je stvarna, ona u samom centru crne rupe. E, to se zvalo crna rupa, to se sad danas zove crna rupa, ali se nije tako od uvek zvalo. To i sam izraz crna rupa, odnosno black hole, je smislio Wheeler krajem 60. godina. I to je bio jedan od brojnih neologizama koji se itekako primio, odnosno, mi se zove ne samo to, nego danas znamo da je crna rupa okružena, isto njegov termin, horizontom događaja. I činjenica da je crna rupa okružena večno horizontom događaja je omogućila u najmanju ruku da fizičari, ako ne u potpunosti glatko i bez gunđanja, a ono, mislim, zove bar onako na silu, prihvate, počnu da ozbiljnije shvataju rešenja Einsteinove teorije gravitacije. Znači, singularnost može da postoji unutar crne rupe, ali ona je večno zaklonjena od našeg pogleda horizontom događaja iza koga se ništa ne može vidjeti, pošto onaj posmatrač koji se nađe iza horizonta, on više ne može da se vrati u naš deo svemira. Drugim rečima, to vam je kao ona vrata na ulasku u supermarkete koja se okreću samo u jednom smeru. Vi možete da pređete horizont događaja samo u jednom smeru, ali više ne možete nikada se vratite u ostatak svemira, odnosno u ovaj naš deo svemira. Krajem 60. godina je konačno to gledište i taj savremeni pogled na crne rupe odneo prevagu. I Wheeler je tu imao jako veliku utjecaj. On je sem toga ukazao u jednom nizu radova iz tog doba na činjenicu da crne rupe treba da nam budu i uopšte singularnosti, treba da nam budu prihvatljivije, bliže i da ih lakše podnosimo nego inače. Iz prostog razloga što je praktično prvi istakao da, znači, moramo, da bismo objasnili osobine našeg sveta, moramo da objasnimo osobine globalne singularnosti velikog praska, jer veliki prasak iz koga je nastao ceo materijalni svet također je bio vid singularnosti, kao što su u crnim rupama se nalaze druge singularnosti samo lokalnog karaktera. Danas znamo da ima crnih rupa u realnom svemiru itekako. Zvezdane crne rupe, kao što su one koje se nalaze, na primjer, u sistemu Labudix 1, gdje imate jednu veliku i masivnu zvezdu sa koje struji materija neprestano na crnu rupu i formira takozvani akrecioni disk. E sad, materija ne može da padne direktno, mislim, zove na crnu rupu, pošto ima ugaoni moment, i onda ona ulazi u ovakav disk i kruži s većom i većom brzinom. Pritom se ona sabija, dolazi do viskoznog trenja, u viskoznom trenju se zagreva, ona se zagreva do ogromnih temperatura, reda veličine miliona kelvina, i kao posljedica toga emituje rentgensko zračenje koje može da se detektuje našim rentgenskim teleskopom. I takvih primjera ima dosta. Znači, mi danas je gotovo postalo jasno da su crne rupe praktično neminovni deo, odnosno završetak zvezdane evolucije kod veoma masivnih zvezda. Znači, zvezde koje su 12 ili više puta masivnije od Sunca, sad dobro, neki kažu 15 i tako dalje, mislim, oko toga može da se diskutuje, gde je ta granica, jednostavno ne mogu da završe svoj život drugačije nego u vidu crnih rupa. To danas nije tako čudno, nakon silnih i ne samo istraživačkih radova, već i popularnih knjiga Weinberga, Hawkinga i drugih. Ali u to vreme, 60. i 70. godina, to je bilo i tekako čudno. To je bilo zaista senzacionalno u pravom smislu te reči. Šta više, mi danas vidimo supermasivne crne rupe. Ovo ovdje je jedna vrlo interesantna stvar na nebu, to je supermasivna eliptična galaksija M87, koja se nalazi u srcu nama najbližeg velikog galaktičkog jata u sazvrđu Device, nekih 18 miliona parseka ili nekih, recimo, 60 miliona svetlosnih godina udaljena od nas. To je ogromna galaksija. Dakle, ova galaksija ovdje je najmanje 20, a zapravo i 50 puta masivnija nego naša galaksija Mlečni put. U njoj se nalaze ne stotine milijardi kao u našoj galaksiji, već desetine biliona zvezda. I ona u samom svom centru ima, ovdje primećujete, na ovoj slici ne primećujete toliko. Ovo vam je uvećani centralni region, snimljen prema Hubbleovog teleskopa, i vidite ovaj neobični mlaz koji izlazi, i to izlazi iz samog centra brzinom koja je, recimo, reda veličine nekoliko procenata do 7-8 procenata brzine svetlosti. Znači, to je jedan od najdinamičnijih i najdramatičnijih pojava koje smo primetili u svemiru. Znači, ogromna masa, misle da se izbacuje ogromnom brzinom i to tako po svemu sudeći traje već jako dugo. A, može da traje jako dugo u budućnosti. Dakle, kad su to ljudi malo bolje pogledali, a to je tek relativno skoro moglo, sa razvitkom novih tehnologija kao što je, recimo, rentgenski teleskop Chandra, postalo jasno, mislim, zove da se u centru neminovno nalazi crna rupa, i to ogromna. Znači, crna rupa koja se nalazi u centru M87 ima po svemu sudeći, mislim, zove najmanje 10 milijardi sunčevih masa. Ona je 10 milijarde puta masivnija od Sunca i to su takozvane supermasivne crne rupe. Mi možemo tačno da vidimo, mislim, zove iz analize kretanja gasa. Ovdje se nalazi akrecioni disk iz koga se izbacuje taj mlaz. Na osnovu analize kretanja gasa možemo da vidimo da recimo razlika između dolazećeg, između onog dela diska koji se kreće ka nama i onog dela diska koji se udaljava od nas je toliko velika. Znači, opet su u pitanju procenti čak do 10% brzine svjetlosti, da je zapravo ne postoji drugo objašnjenje ono što drži na okupu stvari pri tako velikim brzinama, da se ne raspadnu skroz. Znači, može biti samo nešto što ima tako veliki, tako snažno gravitacijono polje i tako strm zapravo gradijent gravitacijona polja kao što je crna rupa. Danas to može vrlo egzaktno da se pokaže. Evo, ovdje imate snimke sa rentgenskog teleskopa načinjene u jako visokoj rezoluciji. U rezoluciji koja je do skoro bila potpuno nezamisliva. I to je tek u posljednjih par godina postalo moguće da se tako detaljno analizira i se utvrde osobine supermasivnih crnih rupa koje se nalaze verovatno u jezgrima svih galaksija. Samo što kod nekih, kod ekstremnih primjera kao što je M87, one su mnogo lakše uočljive. Kod drugih, kao što recimo naša galaksija Mlečni put, u čijem se centru također vjerojatno nalazi crna rupa, samo mnogo manja, mnogo, mnogo manja, to je mnogo teže uočiti. Zato što je aktivnost koja se tamo dešava mnogo manjeg intenziteta i mnogo manje dinamična. Pored samog termina crna rupa, dakle i horizont događaja, Wheeler izmislio gomilu drugih termina, kao što recimo crvotočina, mislim zove, jeli, koja je posle u svim mogućim zvezdanim stazama i drugim science fiction kontekstima korišćena, kvantna pena za stanje koje je prethodilo, koje je neposredno sledilo velikom prasku, a prethodilo onoj fazi koja se naziva kosmološka inflacija i mnoge druge neologizme uveo. To je u nekom smislu reči jedan od najjačih pokazatelja značaja i snage nečijeg dela, mislim da je u nauci kada termini koje ste vi interno koristite, mislim da je postanu univerzalni opšti. E sad, naravno, mislim sad nešto što je onako spektakl samo po sebi, ja nisam, nije me mrzelo, mislim zove da ponesem, evo jedne zabavne knjige. Pogledajte kolika je ovo knjiga. Dakle, ovo je takozvani telefonski imenik ili Biblija gravitacije, znači knjiga koju je Wheeler napisao svoja dva najpoznatija učenika, baš što se gravitacije tiče, Charlesom Isnerom i Kipom Tornom. Dakle, knjiga ima 1300 strana, objavljena je 73. i predstavlja apsolutnu Bibliju i ono nezaobilaznu stvar svakoga koja je jole zainteresovan za bilo koji aspekt gravitacije. Zapravo ona je toliko dobro, mislim, ne samo što je ona to toliko velika, nego je zapravo ona toliko lepo i dobro napisana. Ona ima dva paralelna kursa, jedan početni i drugi napredni. Ona ima mnoštvo digresija, ilustracija, Antarfilaja, ima i poezije, ima i dramskog teksta, ima i zamišljenih dijaloga, mislim, zove sa Njutnom i sa još nekolicinom ljudi. Ima biografija Omara Hajama, velikog persijskog astronoma, matematičara, pesnika i slično. Ima tako još gomile drugih stvari koje možete da pročitate i tako da je neviđeno zabavna za čitanje. Sad, retko ko je baš, mislim, zove uzeo da čita od korica do korica iz jako očiglednih razloga, a sa druge strane ljudi su pisali čitava uputstva koja sama po sebi su, recimo, na po 50-ak strana, mislim, zove kako čitati, mislim, zove u gravitaciju. Dakle, da je gravitacija teška stvar, to može svako da se uveri ovako. A to je na neki način ova knjiga jedinstveno postignuće. Mnogi smatraju da je to u nekom smislu reči predstavlja neku vrstu logičkog zaokruženja opšte termina i koncepta monografije u nauci, pošto ako nešto predstavlja potpuno iscrpan i zaokružen tretman nekog problema, naravno, zaključno sa godinom svoje pojavljivanje, onda je to ovo. Praktično, mada ova knjiga naravno ima jako veliku bibliografiju na kraju, ali praktično sve što se znalo o gravitaciji mogli ste do 73. kad se ona pojavila, mislim da mogli ste naučiti ovdje. Ali ne samo do 73. Ona je i dan danas i tekako aktualna i nikada nije izlazila iz, nikada nije bila out of print, što se kaže, odnosno nedostupna, stalno je ponovo doštampavaju, zato što je predstavlja jednostavno nevjerovatno dobar uvod u razne stvari. Mislim, vi možete koristiti ako učite, ako želite da učite matematičku fiziku, generalno diferencijalnu geometriju, ako želite da vidite kakve veze imaju oni kartoni za jaja, sa strukturom prostor vremena, ima jedno, recimo, 40 strana objašnjenja, mislim, zove kako se koristeći deformacije, plastične deformacije onih kartona za jaja, onih kartona sa rupicama, mogu reprodukovati razne osobine prostor vremena na velikoj skali. Tako da, to je svojevrsno, mislim, remek delo. Ono što je jako interesantno jeste da sam sasvim slučajno uočio sinoć, potpuno onako spontano i bez nekog posebnog razloga, jeste da iste te 73. godine veliki, savremeni, postmoderni američki pisac Thomas Pynchon objavio svoju knjigu koja nosi naslov Gravity's Rainbow, odnosno Druga gravitacije, koja je jedan od najboljih i najznačajnijih postmodernih romana ali gotovo bez premca, i to isto ogromna knjiga, nije duše tako velika, mislim, zove, ova Pinčanova knjiga ima recimo 600-700 strana malog formata, a mnogo je interesantno, mislim, zove, da se pojavilo iste godine i umnogome je, kao što se mnogi komentatori Pinčanovog dela smatraju, umnogome je on zapravo bio inspirisan tim velikim interesovanjem za koje se pojavilo početkom 70-ih za crne rupe, mislim, zove, za teoriju gravitacije i slično. Tako da se gravitacija pojavljuje već u naslovu, a pojavljuje se i u radnji dela koja je jako kompleksna, pošto ima nekih 300 karaktera i neki imaju dvostruka imena i tako dalje. Veoma zanimljiva i inspirativna knjiga. Nažalost, nije prevedena kod nas. Ono što je bilo na kasnijim godinama, recimo posljednjih, da kažemo, tri otprilike, negde od pojavljivanja, mislim, zove ove velike knjige za Okupljalo, on je napisao inače još neki desetak knjiga i negde, recimo, sve ukupno, mislim, zove njegova bibliografija ima, recimo, oko 500 bibliografskih jedinica, nešto malo manje od toga. Ono što je njega mnogo me zanimalo, to je, kako je sam izrazio u jednom od brojnih aforizama, nešto što je nazvao It from Beat. E sad, It from Beat, to vam je igra reči koja je praktično neprevodiva, a to je sljedeće, znači, it, odnosno nešto što postoji, mislim, zove, treba da se sastoji s jedne strane od, znači, šta je bit? Bit je s jedne strane delić, a s druge strane jedinica za informaciju. I kao što je ovaj, to je u tome jeste sadrži se, mislim, zove, ta dvojnost. Znači, it from bit je ideja zapravo da na neki način treba dođemo do kako dolazimo do ultimativnih fizičkih zakona. Naime, jedan od najvećih neobjašnjenih i najvećih problematičnih aspekata savremene nauke, mislim, posebno fizike, jeste u tome što zapravo imamo vrlo bledu, ako uopšte imamo, sliku o poreklu onoga što se naziva konvencionalno fizičkim zakonima. Jer jedna stvar je reći, mislim, zove da se nešto objašnjava nečim drugim. Kad vas neko pita zašto je nebo plavo, onda ćete reći, eto, recimo, ako ste upoznati sa tim aspektom fizike, da je nebo plavo zato što postoji nešto što se zove Rayleighovo rasejanje, koje je takvo da se svetlost rasejava na česticama, na molekulima i aerosolima u atmosferi, tako da je obrnuto proporcionalno tamo nekom četvrtom stepenu talasne dužine, pa se zato plava svetlost rasejava više od crvene i zbog toga je nebo plavo, a ne, recimo, crveno ili narančasto. Međutim, odmah se postavlja prirodno pitanje, zašto Rayleighovo rasejanje ima baš takav oblik? Onda će vam neko reći, to je zbog toga što kad izračunate tamo amplitude u kvantnoj elektrodinamici, vama treba dobijete takav i takav oblik rasejanja fotona i tako dalje. I neko treba pita, ok, a zašto je to tako? I onda na kraju dođete, mislim, zove do, recimo, ili do Schrödingerove, znači do nekog jako dubokog dinamičkog zakona prirode, gde zapravo na prvi pogled vaše raspitivanje treba da prestane. A sad, da li ono zaista može da prestane i da li su takvi zakoni jednostavno nužni i ne možemo dalje pitati za njihovo poreklo? Pa Wheeler je bio jedan od prvih koji je smatrao da to nije tako i da mi treba da se pitamo o poreklu prirodnih zakona i nama je potrebno, kao što je opet u jednom od svojih aforizama govorio, potreban je zakon bez zakona. Odnosno nešto, mislim, zove što će biti dovoljno moćno u eksploatornom smislu, a što neće biti izgledati kao s polja nametnuti prirodni zakon. I u tom smislu se on dao na razvijanje kvantne kosmologije, ne kao posljedica toga, to je jako kompleksna i teška tema u kojoj neću uopšte da ulazim. Mislim, zove, jedna od stvari koju on dobio jeste zajedno s svojim saradnikom Brusom Devitom, takozvana Wheeler-Devitova jednačina, koja ima zapanjujuće jednostavan oblik, ali da biste vi ovo protumačili, mislim, zove, to je već. To je potrebno, su silne knjige. Tako da ovo H ovdje nije više, ne znam, uobičajeni operator iz kvantne mehanike, nego nešto mnogo komplikovanije. I za ovo ovdje psi nije tek neka talasna funkcija, nego talasna funkcija celog svemira u ono doba u kome je on bio mikroskopski, odnosno kvantni sistem, znači neposredno blizu velikog praska. I sve u svemu iz ovoga ide jedna velika priča koja se razvija u posljednjih, recimo, 25 godina, da kažemo, u kojoj je, mislim, Wheeler bio pionir. Ono što je on do kraja smatrao, mislim, jeste nama zapravo potrebna informatička paradigma. Znači, ovo bit ovdje ne treba shvatiti kao delić u smislu redukcionizma. Sad mi rastavimo sve na neke deliće, atome, elementarne čestice, kvarkove, šta god. I onda smo razumeli kako to funkcioniše. Ne, on je smatrao nama potreban informatički opis, mislim, koji će biti fundamentalniji od fizičkog. I sad, da li je to tako ili nije, to ostaje da se vidi, ali o tome se i dalje vode velike diskusije i debate. I ono što je interesantno da je neki način Wheeler tu nastavljač projekta koji je počeo Ruđer Bošković, zapravo koji se rodio tačno 200 godina pre pre ovaj Vilara 711. i koji je u ovoj svoj teoriji prirodne filozofije koju ovdje imamo, znači iz 1758. godine bilo prvo izdanje, zapravo pokušao da da odgovor na isto pitanje, to je odakle su potekle one pravilnosti koje su, ne znam, Huygens, Newton i njegovi prethodnici tokom te velike renesanse nauke u 17. veku uočili, da li je potrebno da imamo nekakav nužni, skriveni, univerzalni zakon koji on pokušao tu da rasveti. Naravno, Boškovićev predlog je jako naivan po današnjim standardima, ali nije bitan taj rezultat, nego je bitna ta pozicija i taj način gledanja na stvari u kom smislu postoji jedan lep kontinuitet sa Villerovim delom. Viller, ili kako, Joe, kako je volao da se potpisuje samo inicijalima, dakle, je igrao ulogu u mnogim drugim stvarima. Ovdje je jedna koja je također veoma aktualna, koja također zaslužuje zasebno predavanje u najmanju ruku, ako ne i više njih, a tako da se neću mnogo zadržavati na njoj. Tek uglavnom njemu je sredinom 50. godina došao krajnje neobičan student na postdiplomski po imenu Hugh Everett, koga vidite ovdje, koji je pod njegovim rukovodstvom i mentorstvom i ohrabrenjem napisao doktorsku disertaciju koja je jedna od najkraćih disertacija u istoriji. Ona, ja mislim, da nije imala ni 30 strana, tako nešto, mislim, 32 strane čini mi se da imala. To je bila jedna od najkraćih disertacija zaista od kad postoji akademski svet, a u kojoj je predložio zapravo vrlo jednostavnu ideju da to što se mi pitamo kako je moguće da je od kvantnog sveta koji je linearan i u kome važi ne princip superpozicije nastao naš makroskopski svet koji je jako nelinearan, vi u makroskopskom našem svetu i možete da popijete recimo ili martini ili pivo, ali ne možete i jedno i drugo, a u mikrosvetu, u kvantnom svetu i možete zapravo, s tim što morate imati neki numerički, neku konstantu normalizacije ispred, ali teorijski možete da popijete jedno i drugo kad biste bili, mi se zove ono mikroskopski, odnosno u kvantnom svetu. U kvantnom svetu semafor može bude recimo, ne znam, pola 50% crveno i 50% zeleno upaljeno istovremeno, a u našem svetu očigledno da ne. To jedino može da vam znači da je semafor pokvaren, inače ništa drugo. Znači, u mikroskopskom svetu alternative postoje koje egzistiraju istovremeno, a kod nas ne. I sad, kako je došlo do toga? To je najbolji primjer, slavni primjer sa Schrödingerovom mačkom. Dakle, da li je mačka živa ili mrtva ako se ono što uzrokuje njen život ili smrt nalazi u nekakvoj vrsti superpozicije kao što je ovo. Znači, mešavina jednog i drugog. Znači, mačka ne može u našem svetu da bude istovremeno i živa i mrtva, to je jasno. Ili je bar bilo jasno svima, dok Everett nije sugerisao da upravo ona to i jeste. Mislim, zove, naime, Everett je sugerisao da mačka jeste i živa i mrtva, ali u različitim granama talasne funkcije, odnosno u različitim svetovima. Zato se to i zove interpretacija mnoštva svetova ili engleskim akronima Many Worlds Interpretation. Dakle, Everett je to predložio i na njegovu i Villerovu veliku žalost i čuđenje to je praktično nije naišlo nikakve reakcije. Kao posljedica toga Everett potpuno batalio fiziku, krenuo se bavi biznisom, jako se obogatio. Doduše, mislim zove, kažu ljudi da je počeo, mislim zove, tada da bio je chain smoker, odnosno čovjek nije gasio cigaretu i ovaj, nažalost, kao posljedica raka pluća je umro relativno mlad, odnosno u 52. godini, ali ono što je doživeo da vidi posljednjih godina života jeste da su nakon 20 i nešto godina ljudi izvadili iz fioke, iz arhive i iz prašnjevog ormana njegovu interpretaciju kvantne mehanike i ona je danas življa nego ikad. Opet kažem, to je mnogo velika tema da bi se ulazio u njo, ali sve savremene stvari, mislim, zove koje se rade, kao što su kvantna informatika, kvantni računari, kvantna kosmologija, naravno, koju sam pomenuo, je zapravo se najčešće rade upravo sa Everettovom interpretacijom, odnosno sa nečime što se sve više zove kvantnim multiverzumom, kao suprotnost našem terminu univerzum, koji označava jedan svet, to je multiverzum, označava mnoštvo svetova. Sam Wheeler nije verovao toliko, mislim zove, on je pomogao, mislim zove, Everettu i činilo mu se to jako dobro, ali u skladu sa svojim neortodoksnim pristupom, u skladu sa svojom idejom da treba imati različite, da nije nikakav greh, mislim zove, da naučnik treba da misli različite stvari, čak i o jednom istom problemu. Jako bitno. Zapravo on se kasnije odlučio da ipak mu se ne sviđa ta interpretacija, tako da je preferirao neku od varijanti standardne kopenhagerške interpretacije. Evo par citata, mislim zove. Znači, ovo su sve, mislim zove, same Villerove reči. On imao tako jedan neortodoksni pristup, naime, on je, ovo prvo, dakle, je posljedica jednog njegovog pedagoškog eksperimenta, naime, kada bi mu došli studenti A on je obožavao da radi sa studentima i prosto nikada, mislim, zove, čak i kad je postao jedan od najvećih živih fizičara, nije ni za trenutak, čak naprotiv, insistirao je na tome da je njemu mnogo važnije da posveti pažnje predavanjima, pripremi za to, nego svom naučnom radu, zato je mnoge njegove ideje su ostale potpuno nedorečene i nedovršene, i jednostavno je sam rekao, nemam vremena, moram da se bavim, moram da se družim sa mladim ljudima i studentima. On je, recimo, kad bi mu došli ljudi na početak semestra, on bi im dao zadatak da napišu svako na papiriću, mislim, zove, po onu jednačinu, mislim, zove, koju znaju iz dotadašnje fizike, koju smatraju najznačajnijom. E, kad bi oni to napisali, on bi sakupio to sve na jednu gomilu, uzeo i bacio ih u vazduh. I onda bi im rekao, je, vidite, mislim, zove, jednačine ne lete. A one opet opisuju svet koji leti. Odnosno, opisuju sve drugo, pa i ono što leti, kao što su ptice, avioni i slično. E, dakle, on je na time naglašavao u startu da se mora postojati i napraviti distanca onoga što je realni svet u odnosu onoga što je naš apstraktni opis tog realnog sveta. Kad bi ljudi to činili dovoljno rano u svom pedagoškom obrazovanju, u radu i u stasavanju, bilo bi nam mnogo lakše. Ono što je posebno interesantno jeste što je neki način njegova formulacija čuvene Dian Quine-ove teze, mislim da je to njegov prvi savet za mlade fizičare koji je držao uramljen na stolu, a to je da nikad ne treba rešavati neko jednačino pre nego što znate rešenje. E, kad se to shvati na pravi način, onda smo opet isto otišli jako daleko, pošto je on insistirao na tome da upravo, znači, dobar naučnik to je onaj ko intuitivno, koristeći opšta pravila, zakon održanja, simetrije, estetiku, šta god već, ili parapsihologiju ili šta god već, dakle, ko zna rešenje, a tek posle uzme da rešava pa proveri da li je bio u pravu ili ne. I on je insistirao na tome da se treba uvek pogađati odgovor na svako pitanje, čak i ako ga ne znate. I da je to zapravo jedini pravi put, mislim, zove, ka otkriću, i da što više, što ste bolji u suštini kao naučnik, mislim, to ćete više puta pogoditi, čak i ako ne znate. Ili recimo, kao što je opet, to nisam teo prevodim namerno, kao što je opet isto naglašavao, mislim zove, osnovno pravilo je simplify, 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 odnosno sve treba bude što jednostavnije. On je bio veliki zagovornik antropičkog načela, mislim antropičkog principa, to je opet teška tema, mislim zove, na jednom čuvenom prilikom izjavio zašto je svemir toliko veliki, očigledno zato što smo mi tu. Pri čemu je mislio da sav nastanak strukture u svemiru je nužan, koji je, znači, preduslov za postojanje inteligentnih posmatrača bilo gde, pa i ovde na Zemlji. I naravno, njegova empiricistička filozofija se najbolje sumira, mislim, zove, u ovom poslednjem, tako reći, zen aforizmu, koji je jako teško prevesti, mislim, zove, znači, nijedan osnovni fenomen, mislim, zove, nije fenomen sve dok nije posmatran fenomen. E, i to je jako bitno i jako interesantno, mislim, pošto on to spajao, mislim, zove, sa antropičkim načelom i drugim stvarima, u jednu relativno koherentnu sliku sveta. On je uvek voleo da kaže, mislim, zove, da ono što je savršeno, što nema rupa, mislim, zove, to nije očigledno dobro. Ono gde nema mnogo otvorenih pitanja i gde nema mnogo zagonetki, to jednostavno nije dobar pogled na svet. Njegovo, verovatno, najdragocenije zaveštanje su njegovi učenici. Znači, među njegovim brojnim studentima, mislim, zove, su bili, pored pomenutog Everetta, mislim, zove, mnogi drugi. Thorne, Wiesner, Gerhardt. Znači, njegov možda jedan, evo, recimo, njegov učenik Robert Gerhardt je, evo, napisao, on je profesor, dakle, na Univerzitetu u Chicagu, mislim, i dan danas napisao jednu sjajnu knjigu, General Relativity from A to B, pored gomile drugih naučnih radova. Demetrios Christodoulou, Kip Thorne koji je otkrio gravitacione talase, Misner koji je sa kojim pisao u knjigu, Robert Wald i jedan od drugih, možda najveći, do najvećeg ćemo tek doći, Jakob Bekenštajn, koji je ovde, vidite sad, 15. april 1973. Ovo je jedan od radova koji je izazvao revoluciju u savremenoj teorijskoj fizici i dan danas je izaziva pod nazivom Black Holes and Entropy, gde je Bekenštajn prvi put pokazao da crne rupe imaju entropiju koja je drugačija od one standardne termodinamičke entropije na koje smo se navikli u ovako osnovno i srednjoškolskim kursima. Međutim, njegov najbolji učenik, bez sumnje, je bio Richard Feynman, koji je, znači, jedan od velikana, titana fizike 20. veka, bez daljnjeg, po mnogim stvarima. Dakle, on je radio sa Vidalom neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata, mislim, zovu predu 45. 46. I između ostalog oni su proizveli takozvanu Vidal-Feynmanovu elektrodinamiku, koja je vremenski simetrična, što je velika prednost u odnosu na klasičnu. Dakle, razvio je kasnije, naravno, sa mnogim drugim ljudima, razvio je Dysonom, Tomonagom, Schwingerom, kvantnu elektrodinamiku za koju je dobio Nobelovu nagradu, razne druge stvari, bio je vizionar koji je predvideo mnoge stvari nanotehnologiju, kvantne računanje i tako dalje, a poslednja stvar kojom se bavio pre nego što je umro je 88. je bio razrešenje uzroka nesreće šatla Challenger, koji je, kao što znamo, eksplodirao 86. i Feynman je tu u čuvenom televizijskom prenosu izvršio eksperiment i pokazao, znači, sa čašom vode i komadićem te gume koja je zapravo izazvala havariju, zbog čega je do havarije došlo, znači, na način koji je bio jednostavan, pristupačan svima i koji je predstavio jednu od najjačih reklama za nauku uopšte i za naučni pristup stvarima, pošto komisija koja je pre toga potrošila desetine i stotine miliona dolara na razne birokratske stvari nije mogla da da zapravo bolji odgovor nego što on radio za 15 minuta i koristeći nešto što ne košta ni 3 dolara. I bio je jako dobar Willerov učenik. On je od njega preuzeo gomilu, mislim, zove isto, znači, jako interesantnih, što bi reklo, karakternih crta, a i stavova, mislim, zove odnosno naučni rad, recimo, u svojim čuvenim predavanjima iz fizike, koje su i dan danas jedan od najboljih opštih kurseva, on je napisao dobar feature na rešenje jednačine pre nego što je rešim. Što je isto ono o čemu smo govorili. Nije loše vidjeti ni kako izgledala Willerova kancelarija. Njegova kancelarija dok je bio u Austinu je izgledala ovako. I ovo je, recimo, ovo je sa njegovim prijateljem Kennethom Fordom, sa kojim je napisao zajedno jednu knjigu. Imao je tri fotografije uramljene, odnosno tri slike Einsteina, Bohra i Keplera. A inače, polica su mi izgledala ovako i sad mogu interesantno čitati, mislim, zove šta ima ove natpise. Znači, počeo od toga što ima ovde na jednom mestu, mislim, zove, piše, ne znam, nastanak života, ovde piše science and survival, odnosno nauka i opstanak, ovde negde piše, evo, ovde piše anthropic principle, ovde piše my collected scientific papers, što verovatno, naravno, mislim, zove, samo po nešto bilo tu. I tako da, uglavnom, bio ovako, što bi se reklo, ovako, čovjek starog kova, mislim, zove, imao je tako kartonske kutije, u njih je svašta čuvao razne sitnice, kao što sam kaže, on je bio onako tip sakupljača. Još par aforizama i izreka koje su karakteristične za njega. Recimo, otvrdio je da je ovo pročito kao grafit u Austinu. Vreme je Boži način da spreči da sve stvari dese odjednom. Međutim, niko nikad nije uspeo da pronađe taj grafit, tako da su mnogi smatrali, mislim, zove, da je on to izmislio. Mislim, zove, zapravo, nema priču o grafitu. Naravno, jedno od najpoznatijih njegovih izreka zaista je da pravi razlog zašto na univerzitetima studenata jeste da bi obrazovali profesore. I takođe, ovo nešto se meni možda najviše dopada me na kraju, ako niste naišli na nešto čudno tokom dana, dan vam je propao. Umesto zaključka, Willer je bio veliki optimista u pogledu razvitka nauke i smatrao je da nasuprot mnogima koji smatraju da samo što nismo razumeli, mislim, zove suštinu fizičkog sveta, kao što je sam rekao i to u dubokoj starosti, znači 99. godine, već najveća otkrića tek čekaju da budu učinjena. Sa tim bih vam se zahvalio na pažnji. Samo da dodam da ovo je, recimo, ovo je jedna slika, znači, koju je naslikao jedan od njegovih studenata, a koji inače nosi karakterističan naslov Willer u svojoj laboratoriji. Tako da, jer je on zaista, mislim, zove, doživljavao, zaista čitao svemir kao svoju laboratoriju. Ako ima neke pitanja, bit će mi veliko zadovoljstvo. Da, u suštini, okay, Willerova teorija apsorbera je jako interesantna. To je deo onoj Willer-Feynmanove elektrodinamike o kojoj smo pričali i ona je jako interesantna. S tim što poenta jeste da ona zahteva specifične kosmološke granične uslove koji, kako se nama danas čini, posebno kako nam se čini od 98. kada je otkrivena kosmološka konstanta, nisu zadovoljeni u realnom svemiru. Ona je inače jako interesantna konceptualno, pošto ona pokazuje da se može dobiti percipirana vremenska asimetrija polazeći od simetričnih početnih uslova, s tim što izgleda da to nije slučaj kako je zaista bilo u svetu.
Da li se on bavio velikim praskom, crnim rupama, vidimo, a gde je kraj?
Gde je kraj? E pa to je zanimljivo pitanje, mislim, zove, pošto to je zanimljivo pitanje. U njegovo doba se verovalo, dugo vremena, se verovalo da je kraj zapravo u Big Crunchu, odnosno u velikom zdrobljavanju, odnosno u tome da će svemir koji se širi prestati da se širi i početi da kolapsira ka jednoj vrsti vremenski obrnutog velikog praska. E, danas znamo da to, odnosno u poslednjih opet desetak godina, znamo da to nije tako, da će svemir nastaviti da se širi bez kraja, tako da kako sada stvari stoje, mislim, zove, nema kraja. A ranije se verovalo da zaista postoji taj konačan kraj i da bi taj kraj bio kraj u onom istom smislu u kome je veliki prasak bio početak. Naime, kao što je u velikom prasku pored materijalnog sastava svemira nastalo i samo prostor i vreme, te se na taj način može reći da je to pravi početak, u smislu da, se, da je čak i semantički besmisleno govoriti o tome šta je bilo pre velikog praska, na isti način bi vremenski obrnuti veliki prasak, odnosno sažimanje ka tom velikom uzdrobljavanju ili Big Crunchu, bilo kraj, u kom smislu bi bilo čak i semantički besmisleno govoriti o tome da, da se nešto dešava posle toga. Međutim, mi danas znamo da to nije slučaj, odnosno kako stoje stvari naš univerzum, odnosno bar ovaj deo, mi se zove univerzuma koji nam je empirijski dostupan, će se večno širiti. Sad, naravno, to je jako teško reći za bilo šta da može da bude večno, tako da, kako bi se rekao, u svakom slučaju ima dovoljno vremena da odgovorimo na to pitanje precizno. Molim. Naravno. Pa dobro, mislim da sad čujte, mislim da na stranu, mislim da taj politički kontekst, ali zloupotreba nauke i mislim zove i tehnoloških dostignuća je jednostavno od uvek bilo, ali to mislim zove samo po sebi nema toliko veze sa naukom, pošto bilo šta drugo se takođe zloupotrebljava. Nemojte imati zabluda u pogledu toga da se mislim zove druge oblasti ljudskog aktivnosti nisu zloupotrebljavale podjednako, a ako ne čak i više, počev od religije, pa mislim zove preko političkih ideologija, preko sporta i tako dalje, mislim, tako da vi imate, mislim da sve se može zloupotrebiti. S druge strane, znate, zloupotreba, mislim da je počela sa otkrićem vatre, verovatno, pošto, da evo, dok mi ovo pričamo, verovatno je u svetu, mislim da je možda je, recimo, ne znam, 5-6 ljudi najmanje izgubilo život kao posledica tehnologije vatre. Sad, da li iz toga neko izlači zaključak da treba se odreknemo vatre, da se vratimo u život većini pre izuma vatre? To su veoma teška pitanja, na njih je nemoguće dati tako jednostavan odgovor. Ništa od, tačno je da se intenzitet naučnog razvoja znatno povećao tokom poslednjih stotinak ili 200 godina, ali kapacitet za zloupotrebu je ostao isti danas kao što je bio i pre 100 godina, kao što je bio i pre 200 godina, kao što je bio, pretpostavljam, i pre 2000 godina također. Tako da to ostaje da se vidi, na to je nemoguće dati nekakav završni i konkretan odgovor. Svako treba da se bori protiv zloupotreba u svom domenu onoliko koliko može. To je naša moralna dužnost, mislim, na kraju krajeva. Ok, jedna od stvari koja je definitivno, koja je teorijom o multiverzumu razrešena, jeste pitanje, mislim, zove zašto mi percipiramo specijalne početne uslove. Znači, ono, mislim, da svemir ovakav kakav jeste izgleda nam kao da je fino podešan. Sad, to da je fino podešan možete objasniti na više načina. Jedan od načina je pretpostaviti da je on dizajniran tako bilo od strane, ne znam, klasičnog božanstva ili, ne znam, od strane napredne supercivilizacije ili bilo šta već, ili, ne znam, Dekartovog demona ili tako nešto. Bilo da... To je jedna mogućnost. Sa druge strane, ako smatrate da je to isuviše metafizički ili nenaučno i tako dalje, kao što mnogi smatraju, ostaje vam to potreba da, znači, naše specijalne uslove na neki način uklopite u mnogo širu raspodelu svih mogućih početnih uslova, pa su onda među svim mogućim početnim uslovima se nalazili ovi naši koji nama izgledaju specijalni samo zbog toga što su oni jedino kompatibilni sa našim postojanjem. E pa to je upravo ono što se postiže teorijom multiverzuma. Znači, ono što nam se čini izuzetnim, teškim i atipičnim, kao što je recimo niska početna entropija u velikom prasku, nam zapravo, kada naš univerzum posmatrate samo kao jedan od domena unutar multiverzuma, onda to jednostavno nestaje to čuđenje, zato što imate razne druge univerzume gdje imate različite druge vrednosti početne entropije koje su različite i shodno tome u gotovo svima su mnogo veće i u gotovo svima ne postoje uslovi za život, a u ovom našem postoje uslovi za život i to nemate potrebu ni za kakvom dodatnom metafizičkom pretpostavkom. Mislim, to je glavna vrlina, inače ima još nekih razloga, ali sad da...
Ne... sa 11 dimenzija?
Pa ne, možete da imate i druge. To sa 11 dimenzija, to je popularno, ali, ali mislim, možete da imate i mnoge druge. Ne, ne, nije to obavezno, mislim, zove. Izvolite. Pa najveće, zapravo najveće je ono koje je izraženo možda, pretpostavljam sad, ono, znači, hajde da kažemo tako, po pažnji koje je on posvećivao, mislim, zove tome, posljednje godina u svojim ono, relativno proređenim radovima i proređenim javnim istupanjima je bilo upravo onaj it from bit, odnosno potreba za izgradnjom informatičke paradigme koja je bila dublja od fizičke, mislim, koja je bila dublja od ove, znači, ajde da kažemo, čisto redukcionističko-fizičke, mislim, zove, znači, kad mi rastavimo to na bits u neinformatičkom smislu, znači, ne u smislu količine informacija, nego u smislu delića od kojih je sastavljena. I on je na neki način bio nezadovoljan. On, jedna od stvari koje on jeste bio nezadovoljan do duše sa ovim, hajde da kažemo, standardnim textbook redukcionističkim pristupom fizici generalno. I to je bio jedan od razloga, recimo, on imao dosta polemika oko toga, mislim zove sa Weinbergom, mislim zove i sa još nekim, mislim zove velikanima oko toga, pošto on je lično, Weinberg ima tamo u onoj knjizi, svojoj popularnoj knjizi Dreams of Final Theory, on ima baš, znači ima čak i poglavlje, mislim zove, gdje kaže tri putura za redukcionizam i tako dalje, a Wheeler je baš imao jako mnogo primjedbi na to, mislim zove, i on je tvrdio da uopšte nije to, da je Weinberg i neki drugi, znači taj mainstream naučni predstavlja protivnike redukcionizma kao šarlatane, a to baš nije, ne mora da bude slučaj i ne treba shvatati tako pojednostavljeno. Mislim, ukratko govoreći, može se o tome još dosta pričati.
Da li je bio religiozan?
Pa to je zanimljivo, to je jako zanimljivo pitanje. On je govorio da nije religiozan u standardnom smislu, uobičajnom, ali da sasvim razume, recimo, Einsteinov panteističko religiozno osjećanje koje nije fokusirano na personalni teizam, mislim, zove kao što je standardni teizam, dakle, koji je personalni, nego je smatrao da, mislim, zove, donekle razume, nije se izjašnjavao mnogo o tome, ali je baš je naglašavao da ima veliko razumevanje za taj Einsteinov stav, mislim, zove, o tome da postoji nešto, mislim, zove, što je neki spiritualni deo, mislim, zove, stvarnosti koji je imanentan univerzumu i u celoj strukturi svemira kao celini.
Sada veliki slobodi.
Sad dok se... Još uspjeno.